Og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Har du tenkt på det? Gjør det. Tenk på det. Det var for meg at han hang der. Det er et ufattelig budskap. Jeg skal lese noen vers fra Første kongebok, kapittel 17. Det er jo ikke akkurat de bøkene i skriften som de fleste er vel kjent med, skulle jeg tro, men den beretningen her er jo veldig kjent. Sareptas krukke har jo hørt om, blant annet. Det er jo et kjent begrep. Så når du har finnet fram, skal jeg lese i Jesu navn, fra vers 8, første kongebok 17. Og der står det sånn da. Det er Herren som taler til Elias, profeten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Han sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa: Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke. Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa: Ta med et stykke brød til meg. Da sa hun: Så sant Herren din Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete det og så dø. Hun var det altså som skulle gi profeten mat. Herrens veier er uransakelig, som det står. Men Elias sa til henne: Frykt ikke, gå hjem og lag det til, som du har sagt. Lag bare først et lite brød til meg av det, og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for deg og din sønn. For så sier Herren Israels Gud: Melkroken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangle olje helt til den dag Herren sender regn over jorden. Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt, og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, i lang tid. Melkroken ble ikke tom, og oljekroken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias. Men en tid etter hendte det at sønnen til konen som eide huset ble syk, og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elias: Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd og la min sønn dø. Han svarte henne: Gi meg sønnen din. Så tok han ham fra hennes fang og bar han opp på loftsrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren og sa: Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø? Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa: Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet. Og Herren hørte Elias' bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rom i huset og ga det til moren. Og han sa: Se, din sønn lever. Da sa kvinnen til Elias: Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Ja, Herre, dette var dine ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og det sannhetens ord, det var i profetens munn. Han talte Herrens ord. Det er jo en av disse, som nevnt allerede, kjente beretningene i skriften. Enken i Sarepta og Sareptas krukke. Og vi må ikke tenke på det som en historie langt tilbake i tid, altså. Da mirakler liksom ennå kunne skje. Vet du, har dette uttrykket «miraklenes tid er forbi»? Ja, da måtte jo også Gud være forbi, hvis det var tilfellet. Han er miraklenes Gud. Og det er han som opptrer også her i det vi leser her. Det er ikke annerledes nå, altså. Hør da hva Paulus skriver i 2. Korinther 9, vers 8. Og Gud er mektig til å gi dere, nå gjelder det oss, og gi dere all nådig rikelig mål for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Dette er da ikke noe annet enn Sareptas krukke, ikke sant? Den som aldri blir tom. Nåden som aldri tar slutt. Guds velsignelse som er evig og evig varende. Det er jo det denne Sareptas krukke er et bilde på, ikke sant? Det er Gud som gjør og handler. Og da er det ingen grenser. Blir du evangeliet, skjønner du, da blir du i Jesus og han i deg og be om hva du vil, står det, og du skal få det. Det vil si det som tjener deg og andre til beste, altså rikelig stod det til all god gjerning. Ikke for at du skulle sitte og menge deg med en hel masse i overfloden som vi allerede har mer enn nok av fra før. Og så skal du få enda mer, en enda finere bil kanskje. Nei, til å bruke til beste for andre. Det vil si det som tjener deg og andre til beste, altså overflod til all god gjerning, som han skrev Paulus her. La oss nå bare stanse kort for et Jesu ord som blir så til de grader misforstått ofte. Johannes 15, 7. Dersom dere blir i meg, sier han, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Vet også mange amerikanere bruker dette her? Kanskje sett disse her store predikantene? Ja, det er ikke etter Guds vilje i hvert fall, det vet vi jo. Det er ett ord i denne setningen du skal legge merke til, som setter det hele på rette plass, nemlig dere. Han taler altså til de sant troende, de som blir i ham og hans ord i dem. De vil ikke be om hva som helst, vet du. Men de vil be etter hans vilje. Det er dem han taler til her. Be dere om hva dere vil. Johannes, han skriver om det i 1. Johannes 5, vers 14. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Etter sin vilje, etter hans vilje. Denne gutten i huset, han døde. Og det er ikke alltid en Herrens profet forstår hva Gud gjør alltid heller. Han blir for stor til det. At vi favner han liksom. Men dette dødsfall, det skulle avsløre noe bestemt, forstår du. Det skulle bringe noe til overflaten, fram i lyset. Og faktisk føre til frelse for denne enken. Ja, men var ikke denne enken frelst da? Hun var utvalgt til og sto faktisk i en tjeneste for Herren. Hør det du, og måtte det få synke inn. Det finnes ikke noen gjerning i denne tilværelsen et menneske kan gjøre til sin frelse. Og Gud, han bruker hvem han vil. Luther kaller til og med djevelen for en Guds lenkehund. Han gjør det Gud vil uten å vite det selv engang, når Gud vil det sånn. Sånn også med henne at hun var i denne tjenesten med Gud, hadde planer for henne, som vi sier. Ja. Og det var gode planer. Heller ikke henne altså kunne gjøre noe til sin frelser, hva hun sier når gutten dør. Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø. Kjente hun Herren? Tydeligvis ikke. Hun hadde altså et sånt bilde av Herren, nevnte vi her i går. En sann troende, en sann kristen er ikke redd for Gud. Ville du vært redd for en som hadde vist seg å være villig til å gi sitt liv for deg? En som var villig til å dø for deg? En som var villig til å lide på denne jord, det største kvaler, for din skyld? Og så skulle du være redd for han? Da kjenner du ikke Gud. Det var ikke akkurat noen troens ord som kommer ut av henne, ikke sant? Og du kjenner det kan hende igjen fra ditt eget liv når noe går galt, når det skjer, ikke sant, det går på tverke, som vi sier. Du får ikke det svar fra Herren som du begjærer og lignende. Og det sniker seg en tanke fram. Herren, han straffer meg nå. Det jeg står ikke rett til med meg, vet du. Det er min synd som er skyldig, det er ganske sikkert. Og nå får jeg igjen for det. Men har ikke Herren sagt at han har sonet din synd da? Har han ikke det? Hvordan kan han da straffe deg for din synd? Hvor er din tro nå, når det går galt? Når det ikke går som du tenkte, Herren liksom ikke viser det, så det ansiktet du gjerne vil se. Hvor er din tro da? Det er enkelt å tro på Gud når alt går på skinner, vet du. Da er det greit. Da er Gud god også. Eller vi kan spørre, hva har din tros innhold vært til nå? Det skal jo bare et vindpust til, så tror du liksom at båten går under. Her er det noe svært som skjer, som vi leser om her, det er døden. Det er jo noe bortimot, vil jeg i alle fall si, det verste som kan skje, det er døden. Men så mye måtte altså til for å få presset hjertets innhold til overflaten, hva som egentlig bodde der på bånd. Hun tenkte hun hadde Guds velbehag fordi hun tjente hans utsending. Jeg gjør dette for Gud, altså. Ja, det hadde hun også, men ikke til frelse for sin sjel, forstår du. Det blir for kostbart. Og så hører vi henne når hun får sønnen levende tilbake. Nå vet jeg at du er Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Hun hadde altså ikke vært så aldeles sikker på det. Tross det store under med melkroka, var hun enda ikke sikker på det, altså. Nå så hun det. Han reiste opp fra døden. Her ser vi denne enka gå over fra å være en gudfryktig kvinne til en kristen, skriver Kromaker om dette her. Ja, det er det som skjer der. Hun blir en kristen. Det var hun ikke. Mange ville da si, men en gudfryktig er da vel en kristen? Nei. Ingen gudfryktighet kan bli et menneske til frelse. Ingen gudfryktighet kan føre til gjenfødelse. Det er umulig. Sann gudfryktighet krever tvert imot at du allerede er frelst. Og du ble vel ikke frelst for din gudsfrykts skyld, gjorde du det? Er det ditt vitnesbyrd? Nei, det er vel ikke det? Nei, det er en annens gudsfrykt jeg tar min tilflukt til, for den var fullkommen. Nå skal du høre hva du må få feste blikket på i denne sammenheng, det vil si hva du må foregne med i denne sammenheng. Det står om Jesus i Hebreerne 5:7. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret frem bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så må du høre, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Ser du det? Ingen gudsfrykt kan berge meg, altså min egen, men det er en gudsfrykt som kunne berge meg. Men den finnes i en annen, ikke i meg. Det er denne gudsfrykt du må få ta din tilflukt til. Nå fikk hun se at tvert imot hennes tanke i et uomvendt hjerte altså, var ikke Herren kommet for å ta livet av henne for hennes synds skyld, men for å vise seg nettopp som den han er. Livets Herre, den som bringer liv til det som er dødt. Han var ikke kommet for å ta livet av henne. Hun hadde ikke livet. Det var ikke noe liv å ta. Hun var på vei mot helvete med det som bodde i henne til da. Han var kommet for å gi henne det som virkelig er livet. Liv i Guds sønn. Den som bringer liv til en døde i synder og overtredelser. For det er det vi alle befinner oss i utgangspunktet. Vi var døde i våre synder og overtredelser. Det var dødt. Jeg har sagt det så ofte, for det blir så ofte sagt, dessverre, at vi er så verdifulle og vi har liksom alt det her på stell. Og så kommer det da at jeg sa ja til Jesus. Sa du ja til Jesus? Ja, men det var jo veldig fint da. Var det da du ble frelst? Da du sa ja til Jesus? Nei, det var ikke det, vet du. Vi var døde i synder og overtredelser. Hvis det lå et dødt menneske frem på her, så kunne du be det mennesket om hva som helst. Det kunne ikke gjøre noe som helst. Det kunne ikke bestemme seg for noen ting. Du kunne masa på det. Nå må du si ja til Jesus, nå må du be til Jesus. Det vil ikke hørt deg engang. Det står om israeliten, altså disse døde bein i dalen. Jeg vet ikke om du har lest den beretningen der i skriften. Det var skjeletter, det var bein, dødt, fullstendig dødt altså. Det er det de beskriver. Og så kommer Herren, og så taler han til disse beina, og så blir det kjøtt på det, og så reiser det seg opp etter hvert. Ser du det? Det er der vi er i utgangspunktet. Alt er av Gud. Det var ikke fordi jeg sa ja til han og takk og lov for det. Det var fordi han sa ja til meg. Det er det jeg har fått lov til å se. Den som bringer liv. Som han sier i Johannes 6, vers 51. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet, og det brød som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Det er gitt for deg, for at du skal ha liv i det. Og så får du høre på alle disse forkynnerne da, som maser på deg om at det må være liv i deg, og det må være følger av at du lever med Jesus. Og nå må du se om det blir noe frukt av dette her, og så videre. Og så kan du gå der fanget av trelldommen sånn, hvis du vil det. Men da følger du ikke Jesus, forstår du. Han kom ikke hit i verden for å vise deg til noe annet. Han kom for å være alt for deg. Og noe mer har du ikke innenfor Gud enn det du har i ham. Nå snakker vi om det som er til frelse. Nei, vi skal ikke dø for våre synders skyld, for det gjorde han. Tror du Gud vil kreve det av deg også da? Skal du også dø da, når det er en som allerede er død for dine synder? Jeg snakker på helt vanlig, barnlig vis, altså. Ikke vanskelig å forstå. Nei, ikke engang dåren skal fare vill, står det. Det er ikke de som farer vill som regel. Det er de som har for mye opp i toppen. Som skal forstå alle ting. Som derfor ikke vil bøye seg for Guds enkle ord. Han er blitt oss det livets brød som bringer oss over den avgrunn som synden har virket mellom Gud og oss. Denne synden vår er alvorlig, vet du. Det er oppstått en avgrunn mellom Gud og menneske som er uoverstigelig for oss. Prøver vi å gå over den, og det er det vi prøver på hele tiden, ikke sant, med alle slags religioner og så videre. Men resultatet blir bare at vi trår ned i avgrunnen. Vi når ikke over til andre siden. Og liksom Sareptas krukke som aldri ble tom, så blir heller ikke han annerledes for oss i all evighet. Han fortsetter å være den han er. Det er hans navn. Jeg er, sier han. Du ser ifra den såkalte karismatiske forkynnelse, som det er mye av i dag, den har trengt helt inn i våre rekker. Du finner sikkert her i salen nå, om ikke så outrert som vi sier. Men akkurat samme veien, akkurat samme tanken. Så skal det bli noe greie på det, så må forholdene ligge til rette for det på alle måter. Vi må fylles og styrkes og så forvandre på flat mark på høydene, liksom. Gud må gjøre noe med oss så vi kan leve dette livet som han vil at vi skal leve. Det er enda til de som går så langt som sier at når vi bare får riktig ånden, så kan vi oppfylle loven. Og disse tankene som altså stammer fra en sprukken brønn, det ligger oss nærmere enn vi liker å bli konfrontert med, ikke sant? Jeg kunne snakke personlig med hver enkelt av dere, og dere ville sikkert sagt at ja, dessverre, jeg ser så ofte på meg selv. Gjør du ikke det? Akkurat det som er saken. Så spør jeg, ja, hva er det du venter deg derifra da? Noe mer enn hva Jesus har gjort for deg. Og en eldre mann så ringte til meg for mange år siden og har blitt løst ved en enkel setning. Kom til å si det i en tale. Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Gikk lyset opp for ham. Nei, hva skulle det være? Så så han det. Jeg har ikke sleppt meg siden, sa han. En setning, så enkel, og til og med dåren kan forstå han. Ja, det ble han til frelse. Og disse tankene altså, vi glemmer fort. Fort Moses stående foran det røde hav, ikke sant? Ja, det Gud plasserte han. Disse forvilla, stakkars forvilla, disiplene som Jesus hadde, ikke sant? Og som han utvalgte seg, og som vi leser i denne beretningen her. Profeten skulle få hjelp og holdes i live av en fattig enke i et land i svær hungersnød. Dit førte han profeten. Ingen forutsetning altså for at dette skulle kunne skje på naturlig vis. En som ikke engang hadde til livets opphold for seg selv, synes du det virker rimelig? Hvorfor fører Herren oss ofte rett i veggen, for å si det sånn? Ditt hvor vi ikke ser noen utvei. Jo, for å vise oss den veien som han vil ha oss. Ja, slipper oss ikke, vet du. Han lovte at han skal ikke gjøre det. Da gjør han det heller ikke. Så etter hvert så begynner du heller å spørre, i stedet for å fortvile, så begynner du å spørre, hva er det du vil nå? Nå ser jeg ingen vei. Nei, det synes ikke er rimelig, men så er vi også kalt til å regne med Herren, ikke sant? Og ikke omstendighetene. Det tales mye om tegn og under i våre dagers forkynnelse. Det er liksom bare det som mangler oss da. Men se hva som skjer. De ender opp med å tro på tegn og under. Og ikke det som har gitt oss det frelse, nemlig Jesus Kristus og ham korsfestet. Alt som blir lagt til, skjønner du, det kommer snart i stedet for ham. Da er det det du begynner å tro på. Når jeg bare har det sånn og sånn, når bare det og det skjer, ja, da er det i orden. Nei, hva er det som har gjort i orden? Jeg gjentar det igjen. Det er Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er mer enn nok for deg og hele denne elendige verden. Vi behøver ikke noe mer. Ja, men så skjer det ting i livet vårt. Ja, visst. Men det er en helt annen sak. Det er noe Gud vil. Så gjør han hva han vil. Men når det gjelder dette å leve i samfunn med den levende Gud her og nå, i denne stund, Og i evigheten så er det bare én ting som har muliggjort det, at Jesus gikk til korsets tre og sonte våre synder med sitt eget blod. Det har skjedd for 2000 år siden. Du har sikkert hørt den historien før om han Glade Jens, eller hva de kalte han oppe i Trondheim, var det vel? En sånn som gikk og drakk og levde livet, som de sier. Og så ble han frelst. Og så var han en slags sånn visegutt i byen, der visste nok Øyvind Andersen som forteller om ham. Gikk der og dro på den kjæra og sånn, og så kommer en av disse gamle svirebrødrene på andre siden av gata der, og så roper han over til Jens. Jeg hører du har blitt frelst, Jens. Ja, for 2000 år siden, altså. Han hadde sett det, vet du. Det var der jeg ble frelst. Ja. Det klinger gjerne med dette evangeliet om Jesus for disse menneskene. Det er liksom bare gjerne med for å legitimere dem som kristne. Vi tror da på Jesus, ikke sant? Og jo da, Golgata og alt sammen, kan rope høyt om det. Og. Men det er ikke noe virkelig bruk for det. Det er ikke noe sant behov for evangeliet. Og så ser du ofte en sånn galskapens utfoldelse som minner mer om Herrens straffedom enn Herrens velsignelse. Altså, Gud lar seg ikke spotte, som vi kan lese av Galaterne 6-7. Hele det elendige munkevesenet er en Guds straffedom fordi de ikke var fornøyde og takknemlige for evangeliet, sier Luther. Det er svært å ha med Gud å gjøre. Ja, så er det de som sier at, ja, men disiplene på pinsefestens dag, enkelte mente jo det at de var fulle av søt vin, sånn som de oppførte seg. Ja, det var ikke så rart det, for det var ikke vanlig at folk oppførte seg på den måten den gangen. Bare det å løpe, det gjorde de ikke. De hadde sånne æreskodekser, altså. Man oppførte seg ikke slik, men de gjorde det. Og så sier de dette, som vi leser om i Apostelgjerningene 2.13, men andre sa spottene, de er fulle av søt vin. De vet ikke riktig hvordan man skal oppføre seg lenger, altså. Ja, de talte med glød, det gjorde de, fylt av den hellige ånd. De ropte det ut, men de oppførte seg ikke som gale, forstår du. Da var det ingen som ville hørt på dem. Men undret var at disse menneskene hørte evangeliet forkynt på sine egne språk. De talte vettig, disse disiplene altså, og lå ikke og rullet på bakken og gassa. Det var dyrelyder, jeg vet ikke hva. De gjorde ikke det. Mistet ikke vettet. Tegnet og åpenbaringen i dette som skjedde var dette at frelsen ble åpenbart å være for mennesker og alle etter og tungemål. Som vi hører om i skriften, det var en oppfyllelse av profetien hos profeten Joel, om åndens utgjørelse over alt kjød. Ikke bare jøder, men også hedninger av alle slag. Det var det som skjedde den dagen. Og når jeg spør deg her helt til slutt, kjære venn, hører du evangeliet forkynt? Eller er det ikke blitt forkynt på ditt språk? Hvis du sitter her i denne stund og ikke har frelsesvisshet i ditt hjerte, du som gjerne vil høre Herren til, da vil jeg spørre deg igjen, er ikke evangeliet blitt forkynt på ditt språk? Har du ikke hørt det? Det står jo like ut. Hvorfor ser du da etter andre tegn enn dette store tegn, altså at Gud sendte deg frelse fra himmelen i det han sendte sin sønn til soning for dine synder? Det er der du ser det, forstår du, og du trenger ikke mer enn Jesus. Min første tid som, ja, i hvert fall da jeg begynte å søke etter Herren og jeg hadde hatt en mektig opplevelse til og med, hvor jeg talte i tunger, og jeg vet ikke hva. Men jeg fikk jo ikke dette kristenlivet til. Og så var det forkynnere alle slag i alle slags konfesjoner, enten det var Misjonssambandet eller det var Maranata. Så var det ingen av dem som kunne hjelpe meg til rette. Ja, det er ille å si det også, men det er sant. De forkynte og de preka og så videre, men jeg fikk ikke se det. Var det fordi Herren ikke åpna det? Nei, det var fordi de hadde altså ikke det som skulle til, så jeg kunne få se det. Sier det rett ut, dessverre. For de la noe til, altså det var en trelldommens ånd i forkynnelsen. Men jeg fikk se en evangelie. Du for en dag, da det gikk opp for hjertet. Jeg krever ikke det av deg, Einar. Jeg krevde det av Jesus, av min sønn. Han gjorde det som skulle til for at du skal ha alt for intet. Det er jo sånn du kan falle sammen som en klut, vet du, ikke sant? Det er så velsignet, folk, å få lov til å se det. Og så har vi alt dette maset i forkynnelsen, alt dette maset. Jeg trenger da ikke vite enda en gang at jeg ikke skal stjele. Jeg trenger ikke vite enda en gang at jeg ikke skal drive hor. Alt det der vet vi jo, folk. Du kjenner jo til det, det er jo sant. Gud vil jo at du skal leve rett på denne jord, så lenge du er her. Klart han vil det. Gud er jo sannhet og rett. Du skal ikke til himmelen på det, vet du. Det blir aldri godt nok. Og dette kan altså komme i veien for å være mye, mye farligere enn de åpenbare synder. For når du lever i dem, så kan du lett overbevises som at dette er i hvert fall Gud imot. Men denne gudsfrykten vår og kristeligheten, det skal et under til for å se at dette er ikke av Gud. Dette er av meg. Ja, hva er det som er av Gud, da? Det er det som er gitt deg, Jesus Kristus. Alt som måtte vokse ut av det. Jeg husker jeg var i en veldig konflikt. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men det gikk jo nettopp på dette med det kristne livet og dette her, da, vet du. Som var jo like viktig det som det livet Jesus levde. Til og med hos denne gamle pietisten Johan Arndt. Jeg leste og grov da for å se om... Kan det være rett? Har jeg tatt så feil? Allikevel. Og så sier han det at endog det som Herren har virket i ditt liv, kan ikke berge deg på den dagen. Bare det som Jesus har gjort. Ja, bare det, altså. Fikk du tak i det lille ordet der på fire bokstaver? Bare det som Jesus har gjort. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det er uforskyldt av nåde, og disse ordene går så sent opp for oss. Det beklager vi framfor noe annet. Det er også vår synd som vi bærer i oss. Må du se nåde til hver enkelt oss også i denne stunden av Jesus. For ditt dyrebare navns skyld ber vi om det. Åpne evangeliet for oss så vi ser det. Det som er ferdig, det som er fullbrakt, det som du gjorde i din store nåde. Amen.